Են ռադիո ժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top-box-ի բջջային հավելվածի Իրանսատ Բաթրինգ եւ Հաթբերդ 13-ի արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում խաղաղություն, առողջություն եւ ջերմություն։ Սկսում է 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Մեզ մոտ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականիս փետրվարի 9-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, Բահման ամսվա 20-ը։ Ձեզ ենք ծանոթացնում 5:01 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Սկզբունք ծանոթանակ օրվա մամուլին, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Այգաբացի 10-որյակին նվիրված մասնավոր հաղորդումը կշարունակի ռադիո եթերը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիո եթեր եւ կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Իսկ գեղարվեստական հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է ըղես Սուրայի 49:50 այաները։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։
Կուլ ֆաթու բիկիտաբին մին ինդիլլահի հու ահդա մինհումա ատտաբիհու ին կունտում սադիկին։ فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين
Այժմ կլսենք Ղեսաս Սուրայի 49-րդ եւ 50-րդ այաները։
Ասա նրանց, եթե ճիշտ եք խոսում, ցույց տվեք մի աստվածային գիրք, որ ճշմարիտ կրոնն ավելի լավ ներկայացված լինի, քան ուղեցույց հանդիսացող այս երկու գրքում՝ Հնգամատյանում ու Ղուրանում, եւ ես անմիջապես պիտի հետևեմ նրան։ Եվ եթե նրանք չպատասխանեցին քո առաջարկին, իմացիր, որ դա իրենց վատ կրքերին հետևելու համար էր, ուրեմն կա արդյոք ավելի մոլորյալ մեկը, քան նա, ով Աստծու ուղությունը թողնելով հետևում է իր կրքերին, եւ անտարակույս Աստված երբեք չի առաջնորդում չարագոց մարդկանց։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժին։ Վաթանը ամրոց օրաթերցը գրել է Բայդենի տարեկան ելույթը եւ ամերիկյան հասարակության մեջ քաղաքական պարակտման ճգնաժամը։ Բայդենի ամենամյա ելույթը Միացյալ Նահանգների կոնգրեսում, որը տեղի ունեցավ 3-7 երեկոյան տեղական ժամանակով, ակնհայտ դրսևորում էր ամերիկյան քաղաքական համայնքի վիճակի, ինչպես նաև արտաքին քաղաքականության ոլորտում երկրի ծրագրերը, հատկապես Չինաստանի վերաբերյալ բանավեճում։ Բայդենին բազմիցս սուլել են այն ելույթում, իսկ հանրապետականների ներկայացուցիչները նրան բարձրաձայն անվանել են ստախոս Միացյալ Նահանգների քաղաքական և տնտեսական վիճակի մասին նրա զեկույցի պատճառով։ Սակայն դա չխանգարեց Ամերիկայի նախագահին սպառնալ այս երկրին, բարձրացնելով չինական օդապարիկների հարցը և ցույց տալ, որ իր կառավարության կարծիքով արճակատման և ճակատամարտի իրական ասպարեզը կոնգրեսում և Միացյալ Նահանգների քաղաքական կուսակցությունների միջև չէ, այլ Չինաստանի հետ։ Ջավանորացերցը գրել է, Իսրայելի հրթիռային մղձավանջը լրացավ ասեֆի բացմամբ։ Իրանական թևավոր քրուզները, որոնք Սումար հրթիռի արձակմամբ գերազանցել էին 1000 կիլոմետրի շարավիղը, ցույց տվեցին, որ կարող են դառնալ թշնամիների նոր մղձավանջը, ներկայացնելով ռազմածովային երկու կարևոր արտադրանք՝ Աբու Մահդի հրթիռը, ասեֆ օթային հրթիռը։ Ի շարունակություն հարձակողական զինատեսակներով հագեցած ստորգետնյա հենակետերի կամ այսպես կոչված ստորգետնյա քաղաքների օպտիմալ օգտագործման զինված ուժերի մեծ ու կարևոր ծրագրի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմաութային ուժերի ՕՂԱՊ 44 ավիաբազան, որը ունակ է ընդունելու և շահագործելու բոլոր տեսակի կործանիչներ ու ռմբակոծիչներ։
Թեհրանը խոսում ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդ կարևոր լուրերի խորագրերը։ Ամիր Աբդոլահյան, մենք երբեք չենք հեռացել բանակցություններից և դիվանագիտությունից։ Ռայիսի, երկրների խնդիրների կարևոր մասի պատճառը գերիշխանության և միակողմանիության մոտեցումն է։ Շամխանին ընդգծել է ընդհանուր սպառնալիքների դեմ պայքարում Իրանի և Ռուսաստանի մերձեցման ամրապնդման անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի դեսպանը ընդգծել է Թեհրանի և Մոսկվայի միջև համագործակցության զարգացումը, Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը, Իրանի կողմից ատոմային ռումբի ձեռքբերումը սուտ է, Իրանն ու Հայաստանը թույլ չեն տա միջանցքի ստեղծում, Իրանի օգնության 5-րդ խմբականակն ուղարկվել է Սիրիայի երկրաշարժից տուժածներին։
Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը երբեք չի հեռացել բանակցություններից և դիվանագիտությունից։ Տեսահաղորդում շնորհավորելով Իրանի Իսլամական Հեղափոխության հաղթանակի տարեդարձը, Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը նշել է. «Համատեղ շահերը և Իրանի ազգային առավելագույն շահերն ապահովելու նպատակով Թեհրանի լուրջ օրակարգում են բանակցություններն ու դիվանագիտությունը»։ Նշելով, որ չնայած Միացյալ Նահանգների ու 3 եվրոպական երկրների խափանումներին և խոստումնադրժությանը, Իրանը հավատարիմ է իր միջազգային պարտավորություններին և որ Իրանի համագործակցությունը ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության հետ շարունակվում է, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հստակեցրել է. Իրանը պնդում է, որ մագատեն լինի տեխնիկական և զերծ մնա ընտրանքային քաղաքական մոտեցումից։ Ամիր Աբդոլահյանն հավելել է, հավասարակշռված արտաքին քաղաքականության և դինամիկ ու խելացի դիվանագիտության շրջանակներում Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության մեջ առաջնային տեղ է զբաղեցնում հայացք դեպի Ասիա և նրա հարևան երկրներ։
Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավար Մոհամադ Էսլամին Սպուտնիկի հետ զրուցում Իրանի նկատմամբ ՄԱԳԱՏԵ-ի գործողությունների մասին ասել է, ՄԱԳԱՏԵ-ն Իրանի միջուկային ծրագրի մասին տեղեկատվություն է տրամադրում միջուկային համաձայնագրի վերածննդի հակառակորդներին։ Իսլամին ասել է, մենք ափսոսում ենք գործակալության քաղաքական եւ ոչ պրոֆեսիոնալ պահվածքի համար, կապված ՀԳԱՑ-ի գախնի զեկույցները ուրիշներին տրամադրելու հետ։ Նա հավելել է, շնամիների փորձերը ցույց տալու, որ Իրանը միջուկային տեխնոլոգիաների կարիք չունի եւ պնդումը, որ Իրանը փորձում է ռազմական զենք եւ ատոմային ռումբեր ձեռք բերել Սուտեն։ Մոհամեդ Իսլամին հաստատել է, որ Իրանի միջուկային վերջին ձեռքբերումները առողջապահության, բժշկության, շրջակա միջավայրի եւ արդյունաբերության ոլորտներում են։
Սեդ Էբրահիմ Ռայսին 5-7 օրը երկրում գտնվող դեսպանների եւ օտար երկրյա պետությունների դիվանագիտական առաքելությունների ղեկավարների հետ հանդիպման ժամանակ ասել է. «Գերիշխանության ու միակողմանիության քաղաքականության ու մոտեցման իրականացումը հանգեցրել է համաշխարային վստահության նվազմանը եւ արյունահեղության ու պատերազմի բոցերի բորբոքմանը»։ Իրանի նախագահան իսլամական հեղափոխության ծագման պատճառների մասին ասել է, տասնամյակներ շարունակ օտար երկրյա միջամտությունը, պետական հեղաշրջումը, քաղաքակիր ժողովրդի կախվածությունը եւ համակողմանի նվաստացումը հանգեցրեցին Իրանի ժողովրդի պատմություն կերտող ընդ բզմանն ընդեմ Փահլավիի բռնապետական ռեժիմի։ Նախագահ Ռայսին ասել է, Միացյալ Նահանգները եւ 3 եվրոպական երկրներ վերջին անկարգությունների ժամանակ Իրանի կանանց իրավիճակի եւ այս երկրում տեղ ունեցող իրադարձությունների մասին բացարձակապես ոչ ճիշտ տեղեկություններով փորձել են խեղաթյուրել Իսլամական Հանրապետության իմիջը։ Այս ջանքերը դատապարտված են խայտառակ ձախողման։ Ընդգծելով, որ Միացյալ Նահանգները ու եվրոպական երկրը պատրանքների մեջ են եւ սխալ հաշվարկներ են արել, Ռայսին ասել է. Իսլամական Հանրապետությունը ամիսներ առաջ հայտարարել է միջուկային բանակցությունները վերջնականացնելու իր պատրաստակամության մասին և ցույց է տվել իր լավ բարյացակամությունը։
Հայաստանում Իրանի դեսպան Աբաս Բադախշան Զոհուրի նշում է, որ Հայաստանի և Իրանի ղեկավարները ուշադիր հետևում են տարածաշրջանային զարգացումներին։ Արմենպրեսի փոխանցումը դեսպանը ընդգծում է, որ այդ համատեքստում Հայաստանն ու Իրանը պետք է ունենան հատուկ օրակարգ։ Հայաստանն ու Իրանը հարևաններ են, կան եւ կլինեն հարևաններ։ Իհարկե, որոշակի խորամանկություններ նկատվում են, խոսում են այնպես կոչված միջանցքերի ինչ-որ գործողությունների մասին, սակայն Իրանը եւ Հայաստանը թույլ չեն տա, որ նման միջանցք ստեղծվի, հայտարարեց դեսպանը։ Նա հավելել է, որ իրանական թե հայկական կողմի դիրքորոշումը շատ հստակ է։ Մենք պետք է նաև նախաձեռնող լինենք, պետք է տեսնենք, թե ինչ նոր քայլեր կարող ենք ձեռնարկել, չպետք է սպասենք, որ նոր մտահղացում լինի, օրինակ ինչ-որ միջանցք բացելու հետ կապված նոր մենք որոշենք, թե ինչ դիրքորոշում պետք է որդեգրենք, այսինքն թույլ չպետք է տանք նման բան, ասաց նա։
Թեհրանն է խոսում, ուղեղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Իրանի ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի քարտուղարն ընդգծել է Իրանի եւ Ռուսաստանի մերձեցման ամրապնդման անհրաժեշտությունն ընդհանուր սպառնալիքների դեմ պայքարում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանին չորեքշաբթի երեկոյան Մոսկվա կատարած այցի երկրորդ օրը հանդիպել եւ զրուցել է Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի հետ։ Այս հանդիպմանը Շամխանին ընդգծել է Իրանի եւ Ռուսաստանի միջև մերձեցման եւ սիներգային ամրապնդումը, հատկապես ընդհանուր սպառնալիքների դեմ պայքարում, անդրադառնալով տարբեր ոլորտներում երկու երկրի համագործակցության աճող միտումին։ Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղարը անհրաժեշտ է համարել զսպել տարածաշրջանում անապահովությունը, որն աճում է արտատարածաշրջանային երկրների առաջնորդությամբ եւ բացահայտ ու քողարկված միջամտություններով, եւ ասել. Տարածաշրջանի բոլոր երկրների մասնակցությամբ պետք է համապատասխան լուծումներ ընդունվեն եւ իրականացվեն անկայունության գործոնների դեմ պայքարելու համար։ Շամխանին նաեւ ընդգծել է միջազգային կազմակերպություններում եւ ֆորումներում երկու երկրի միջև համակարգման ուժեղացման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաեւ միջազգային համաձայնագրերում եւ պայմանագրերում բազմակողմ համագործակցության ամրապնդումը, ինչպիսիք են Շանհայը եւ Բրիքսը։ Այս հանդիպման ընթացքում Ռուսաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը, նշելով, որ համատեղ կարևոր նախագծերի արագացումը հատկապես տարածման և նավթի ու գազի ոլորտում կարող է շարժիչ ուժի դեր խաղալ, ասել է Իրանի և Ռուսաստան միջև փոխգործակցության և համագործակցության մակարդակի բարձրացումը նպաստում է տարածաշրջանի երկրների մերձեցման ամրապնդմանը, կայունացնելու իրավիճակը Աֆղանստանում և տարածաշրջանի այլ ճգնաժամային կենտրոններում։
Սիրիայի երկրաշարժի ստուժածներին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հումանիտար օգնության 5-րդ խմբականակը ուղարկվել է Դամասկոս։ 5 շաբթի օրը Իրանի մարդասիրական օգնության 5-րդ խմբականակն ուղարկվել է Սիրիա։ Սիրիայում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանությունը հայտարել է 5 շաբթի առավոտյան Իրանի Իսլամական Հանրապետության կողմից Սիրիայի երկրաշարժի ստուժածների համար հումանիտար օգնության 5-րդ խմբականակը հասել է Դամասկոսի օդանավակայան, որը ներառում է 45 տոննա ծածկոց, գորգ, վրաններ և սնունդ։ Հաղորդումների համաձայն Սիրիայի և Թուրքիայի սահմանամեջ շրջաններում երկրաշարժի զոհերի թիվը հասել ավելի քան 15,000-ի։
Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում Մոսկվայի դեսպան Ալեքսեյ Դեդովը Ռիանովսի հեռուստալիքին տված հարցազրույցում ասել է, որ Իրանի դիրքորոշումը Ղրիմի թերակղզու և Ռուսաստանին միացած այլ նոր շրջանների նկատմամբ չի ազդում Թեհրան-Մոսկվա հարաբերությունների և համագործակցության զարգացման վրա։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Հուսեյն Ամիր Աբդոլլահյանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ չնայած Մոսկվայի հետ լավ հարաբերություններին, Թեհրանը չի ճանաչում Ղարիմի և 4 նոր շրջանների միացումը այս երկրին։ Դեդովը հավելել է, Իրանի արտաքին գործերի նախարարի դիրքորոշումը չի հակասում այլ ոլորտներում առկա երկկողմ համաձայնագրերին և համագործակցությունը զարգանում է օգտակար ճանապարհով։ Ռուս պաշտոնյան նույնպես հստակեցրել է, ուկրաինական պատերազմի սկզբից Իրանը հավասարակշռված դիրքորոշում է որդեգրել, իսկ Իրանի Իսլամական Հեղափոխության առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին բազմիցս ընդգծել է, որ այս ճգնաժամի հիմնական պատճառը Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի էքսպանսիոնիստական քաղաքականությունն է։
Իրանի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարն ասել է, մինչև այս տարվա վերջ իրանական 1400 թվականը Նահիդ 2 արբանյակը ուղեծիր է արձակվելու։ Տիեզերական արդյունաբերությունը համարվում է ցանկացած երկրի հզորության տարերից մեկը, և վերջին տարիներին Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը շարունակական և առաջադեմ քայլեր է ձեռնարկել հրթիռային և տիեզերական տեխնոլոգիաների ձեռքբերման ոլորտում։ Իրանը առաջին 10 երկրներից մեկն է, որն ունի արբանյակային հրթիռների ստեղծման և արձակման ամբողջական ցիկլ։ Իրնայի հաղորդմամբ Իրանի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Իսա Զարեփուրն ասել է, Նահիդ 2 արբանյակը մինչև տարեվերջ Լեո ուղեծիր է հանվելու։ Նահիդ 2 արբանյակը հեռահաղորդակցության արբանյակ է, որի կառուցմամբ Իրանը մուտք է գործել տիեզերական հաղորդակցության արդյունաբերություն։
Փետրվարի 8-ին հատուկ չվերթով Թուրքիա և Սիրիա մեկնած հայկական քաղաքային որոնողափր կարարական թիմերը շարունակում են աշխատանքներ իրականացնել Թուրքիայի Ադյաման և Սիրիայի Հալեբ քաղաքներում, ինչպես հայտնում են Հայաստանի ներքին գործերի նախարարության փրկարար ծառայությունից, Ադյաման քաղաքում հայկական թիմի կողմից ծավալվել է տեղակայման բազա և տարբեր տեղամասերում հայ փրկարարներն իրականացնում են որոնողափր կարարական աշխատանքներ։ Հալեբ քաղաքում 4 տեղամասերում փրկարարներն իրականացրել են իրավիճակի գնահատում, իսկ 1 տեղամասում որոնողական աշխատանքները շարունակվում են 2 հերթափոխով։ Աշխատանքներում ներգրաված են նաև կինոլոգիական խումբը հատուկ վարժեցված շնով։
Լիբանանցի մի խումբ նախարարների հետ հանդիպման ժամանակ Սիրիայի նախագահը հայտնել է այն երկրների նկատմամբ Վաշինգտոնի ճնշումների մասին, որոնք ցանկանում են օգնել Սիրիայի երկրաշարժից տուժածներին։ Ալրիա կայքի փոխանցմամբ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը Դամասկոսում հանդիպել և բանակցել է Լիբանանի արտաքին գործերի նախարար Աբդուլլահ Բու Հաբիբի գլխավորած պատվիրակության հետ։ Պատվիրակության կազմում են Լիբանանի նախարարները։ Երախտագիտություն հայտնելով Լիբանանին և բոլոր այն երկրներին, որոնք Սիրիայի կողքին են այս դժվարին իրավիճակում, Ասադն ասել է, այսօր շատ երկրներ գտնում են Միացյալ Նահանգների ճնշման տակ Սիրիային օգնություն ցուցաբերելու համար։ Սիրիայի նախագահն ընդգծել է բոլոր ոլորտներում Բեյրութի և Դամասկոսի միջև համագործակցության կարևորությունը ըստ երկու երկրների կարողությունների և նրանց միավորող ընդհանուր շահերի։ Լիբանանցի նախարարը հայտարարեց, որ Լիբանանը բացել է իր օտանավակայանն ու նավահանգիստները բոլոր կողմերից այս երկրի օգնություն ուղարկելու համար։
Մոսկվան քննարկում է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարների մասնակցությամբ երկկողմ հանդիպման հարցը։ Այս մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի տեղակալ Սերգեյ Ռիապկովը, շեշտելով, որ տվյալ հարցի քննարկումը գտնվում է Կրեմլի ուշադրության կենտրոնում։ Ցանկանում ենք առավելագույնս օգտագործել ռեսուրսները, որ ունենք առկա համաձայնությունների շրջանակներում դեպի կայունացում հետագա առաջընթացի համար հարթակների և ձևաչափի տրամադրման տեսանկյունից, ասել է Ռիապկովը։ Սերգեյ Լավրովի, Ջեհյուն Բայրամովի և Արարատ Միրզոյանի մասնակցությամբ երկկողմ հանդիպում էր նախատեսված անցած տարվա դեկտեմբերին, սակայն հայկական կողմը խնդրել էր հետաձգել, այն շեշտելով, որ առաջնահերթությունը Լաչինի միջանցքի անխոչնդոտ վերագործարկման և Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի հետևանքով ստեղծված խնդիրների հասցեագրումն է։
Սիոնիստական բանակը հայտնել է օկուպացված Ղոցում և Հորդանան գետի արևմտյան ափին իրականացված վերջին գործողությունների հեղինակների տները քանդելու որոշման մասին։ Պաղեստինյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Իսրայելի բանակը հայտարարել է, որ ավերելու է հրաձգության հեղինակ Խեյրի Ալղամի տունը, որը գտնում է օկուպացված Ղոց քաղաքի Նաֆիե Յաղուբ թաղամասում։ Սիոնիստ օկուպատները հայտարարել են, որ ավերելու են 19-ամյա պաղեստինցի բանդարքյալ Յունես Հիալի և 18-ամյա նահատակ Մոհամմադ Սոֆիի տունը, որոնց են վերագրվում Հորդանան գետի արևմտյան ափին բանակային ուժերի և սիոնիստ վերաբնակիչների դեմ իրականացված երկու գործողություններ։ Սիոնիստական ռեժիմը տարբեր գործողություններով, այդ թվում տների ավերմամբ, տեղահանությամբ, սպանությամբ և թալանով փորձել է այս տարածքների վրա հաստատել իր կեղծ գոյությունը։
Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Ռիապկովն ընդգծել է, որ համատեղգործողությունների համապարփակ ծրագիրն դեռ մեռած չէ և այս միջուկային համաձայնագրին ողջամիտ ու տրամաբանական այլ ընտրանք չկա։ Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիո եթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրացյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայրեն ձայնի ռադիոն շարունակում է ուղիղ եթերում աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն է հրավիրում քաղաքական մեկնաբանող խոդվածը, հետևյալ խորագրով է. Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռազմաթային ուժերը զգալիորեն զարգացրել են անօդաչու թռչող սարքերի հզորությունը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեյի հետ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմաթային ուժերի և հակաօդային պաշտպանության ուժերի հրամանատարների, սպաների և ենթասպաների հանդիպման ժամանակ բանակի ռազմաթային ուժերի հրամանատար բրիգադի գեներալ Համիդ Վահեդին զեկույց է ներկայացրել օդուժի վերջին մեկ տարվա գործնեության վերաբերյալ և հայտնել ռազմաթային ուժերի կողմից անօդաչու թռչող սարքերի հզորության 33% զարգացման մասին։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության զինված ուժերը կարողացել են անօդաչու թռչող սարքերի ոլորտում մեծ նվաճումների հասնել, որոնց շնորհիվ Իրանը տարածաշրջանում դարձել է անօդաչու թռչող սարքերի առաջատար տերություն։ Իրանի անօդաչու թռչող սարքերի հզորությունը մեծացրել է երկրի անվտանգության ու երկրի սահմանների պաշտպանության շրջանակը ցամաքային և ծովային սահմաններից կիլոմետրեր հեռու։ Անցած տարիների ընթացքում կենտրոնանալով անօդաչու թռչող սարքերի քանակի և որակի երկու տարերի վրա, Իրանի անօդաչու թռչող սարքերի հզորությունը ուղեկցվել է զգալի զարգացմամբ, իսկ այսօր անօդաչու թռչող սարքերի առումով Իրանը դարձել է տարածաշրջանի առաջատար երկիրը և իր ուրույն տեղն ունի այն երկրների շարքում, որոնք ունեն անօդաչու թռչող սարքերի արտադրության տեխնոլոգիա։ Բանակի համակարգող տեղակալ ծովակալ Սայարին ասում է, այսօր անօդաչու թռչող սարքը մեծ տեղ է գրավել զինված ուժերի, հատկապես Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի մարտունակության բարելավման գործում և ընդգրկվել է մարտական կազմակերպությունում։ Այն առկա այլ զինատեխնիկաների հետ միասին բարձրացրել է մեր մարտունակությունը օրվա տեխնոլոգիային համապատասխան։ Իդեպ Իրանի անօդաչու թռչող սարքերի հնարավորությունները մարտահրավեր են նետել Միացյալ Նահանգների օթային գերակայությանը Արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանում։ 2021 թվականի ապրիլի վերջին Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի զինված ուժերի հանձնաժողովի լսումների ժամանակ Սետկոմի ժամանակի հրամանատար գեներալ Կենենթ Մաքենզին հայտարարեց. Իրանն օգտագործելով տարբեր տեսակի մարտական և հետախուզական անօդաչու սարքեր մարտահրավեր է նետել տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների օթային գերակայությանը։ Իրանի անօդաչու թռչող սարքերի հզորությունը պատճառ է դարձել, որ Միացյալ Նահանգներն առաջին անգամ կորցնի իր օթային գերազանցությունը կորեական պատերազմից հետո։ Այս կապակցությամբ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի 60 ներկայացուցիչներ նամակ են հղել այս երկրի նախագահ Բայդենին, պահանջելով դիմակայել Թեհրանի անօդաչու թռչող սարքերի ծրագրին։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչ Հենրի Գուելարը, գլխավորելով 60 ամերիկացի օրենսդիրներից բաղկացած երկուսակցական խումբը, նամակ է հղել Բայդենին, պահանջելով դիմակայել Իրանի անօդաչու թռչող սարքերի ծրագրին, ինչը ցույց է տալիս, որ Իրանի անօդաչու թռչող սարքերի հզորությունը, որը նրան դասել աշխարհի անօդաչու թռչող սարքեր ունեցող տերությունների շարքում, վախեցրել է Վաշինգտոնին, ուստի վերջինս ցանկանում է կասեցնել Իրանի առաջընթացը։ Քանի որ բոլոր տեսակի անօդաչու թռչող սարքերի նախագծման և արտադրության ոլորտում Իրանի կարողությունները լիովին տեղական են և զարգացել են ներքին մասնագիտացված և արդյունաբերական հնարավորությունների շնորհիվ, ուստի Միացյալ Նահանգները ի վիճակի չէ կասեցնել նրա առաջընթացը։ Արգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն, Իրանում մեզ մոտ ժամը 20:20 րոպե։
Այգաբացի 10-օրյակ
հատուկ հաղորդում նվիրված Իսլամական հեղափոխության հաղթանակի 44-ամյակին։
Իսլամական հեղափոխությունից հետո վերելք է արձանագրել կանանց դիրքն ու դերը։
Հասարակական ասպարեզներում կնոջ դիրքի կարևորության բերումով թշնամիները Իրանի Իսլամական Հանրապետության ժամանակաշրջանում լայնածավալ քարոշչություն են իրականացրել նրանց դերի դեմ։ Չնայած այս քարոշչություններին, գերագույն առաջնորդի խոսքերով, կանանց հարցում մենք պահանջատեր ենք Արևմուտքից, մենք պահանջում ենք Արևմուտքից, նրանք են, որ ճնշում են կանանց, ըստորացնում են կանանց, նսեմացնում են կնոջ դիրքը։
Կանանց շրջանում Իսլամական հեղափոխության ձեռքբերումներից մեկը եղել է կարգավորել սահմանափակության անպարկեշտության հարցը։ Փահլավիների օրոք կանանց և հատկապես մուսուլման կանանց մտահոգություններից էր սոցիալական ասպարեզում ներկայությունը, պահպանելով իրենց դիրքն ու անհատականությունը։ Իշխանությունը ցանկանում էր կնոջը առավելագույնս անպարկեշտ ու ստոր ներկայացնել, սակայն Իսլամական հեղափոխության հաղթանակից հետո ականատեսնենք սոցիալական, մշակութային, գիտական, մարզական, քաղաքական և այլ բնագավառներում կանանց ուշագրավ ներկայությանը, նրա վեհությունն ու դիրքը պահպանելով հանդերձ։
Հեղափոխության այլ նվաճումներից է հասարակության մեջ կնոջ մոդելի սահմանումն ու բացահայտումը։ Պահլավիների օրոք փորձեր արվում, որպեսի հասարակության մեջ պատմական Իրանի խորհրդանիշները փոխարինեն կրոնական կայուն չափանիշներին, սակայն քանի որ այս ռազմավարությունը չէր համընկնում հասարակության իրականության հետ և հարթակների ու գործառույթների թուլության պատճառով հասարակության էությունը խախտվել էր այն աստիճան, որ նույնիսկ պատմական կանանցից իրանցի կանանց համար հաջողակ մոդել չներկայացվեց։ Եվ իհարկե, որոշ ժամանակաշրջաններում որոշ տղամարդիկ կանանց համար որպես օրինակ էին ներկայացվում, սակայն իսլամական հեղափոխության ժամանակաշրջանում հստակ դարձավ կանանց չափանիշներն ու խորհրդանիշները, և այդ խորհրդանիշներն էին Հազրատ Ֆաթիման, Հազրատ Զեյնաբը, որոնք իրենք կանայք էին, և դա ինքնին արժևորեց կանանց դիրքը և առիթ ընձեռեց նրանց բացահայտվելու համար։
Մոտավորապես 7 տասնամյակ առաջ Սիմոն դե Բովուարը, բողոքելով արևմուտքում կանանց դիրքի դեմ, գրի առավ իր երկրորդ սեռը գիրքը հետևյա բովանդակությամբ, որ արևմուտքում կինը կին չի ծնվում, այլ հասարակությունը փոխում է նրան։ Այս հեղինակի համոզմամբ կանայք արևմուտքում նման են անարժեք Արարատի կամ երկրորդ սեռի, և այս հարցը փոխելու համար պետք է կասկածի տակ դնել սեռի հիմքը։ Հեղափոխությունից առաջ եղած իշխանության օրոք նմանօրինակ տեսակետ էր քարոզվում իշխանության կողմից, սակայն հեղափոխությունից հետո կինը ոչ թե երկրորդ սեռ, այլև որպես բալասան հասարակության զանազան ոլորտներում դերակատար է եղել, տղամարդկանց հետ համակայլ։
Իսլամական հեղափոխությանը նախորդած ժամանակաշրջանում երկրում կանանց 35% գրագետ էր, աշակերտների 37% աղջիկներ էին, իսկ ուսանողների 29% կանայք էին, սակայն այսօր կանանց գրագիտության մագարտակը հասել է 99.3%, իսկ ուսանողների 60% կազմում են կանայք։ Ուսանողների թվի աճը և դրան հաջորդած շրջանավարտ կանանց թիվը նկատելի է պաշտոնական աշխատատեղերում, և այսօր աշխատատեղերի 43%-ը, այսինքն պետական կառույցներում աշխատող 2,400,000 աշխատողներից մոտ 1,030,000 պաշտոնյաններ կանայք են, և վարչական պաշտոնների 30%-ը նույնպես զբաղեցնում են կանայք։ Այս տվյալները ապացուցում են այն փաստը, որ կանանց գրագիտության և ուսումնառության բարձրացման հետ մեկտեղ բարձրացել են նրանց թողած ազդեցությունը, և այսօր շատ կանայք պաշտոնական աշխատատեղերում բարձր մակարդակի ղեկավարներ են։
Հեղափոխությանը նախորդող տարիներին կանանց ամենաշատ պահանջը և ցանկությունը գրագիտության ոլորտում էր, և հետագա փուլերում քաղաքական առումով ընտրելու իրավունքը։ Գրագիտության ոլորտում մինչև հեղափոխությանը նախորդող տարիները կանանց համար այս առումով մեծ հաջողություն չէր գրանցվել, իսկ քաղաքական դաշտում կանանց ընտրելու իրավունք տրվեց 1962 թվականից։ Բայց ըստ տվյալների նրանք էական դեր չեն խաղացել ոչ քվեարկության մեթոդի և անկախ քվեարկության, ոչ էլ խորհրդարանի պատգամավորների թվի առումով։ Հեղափոխությունից հետո կանայք վայելում են քվեարկության և քաղաքական գործնեության անկախությունը, ինչպես նաև խորհրդարանի պատգամավորների 17%-ը կանայք են, իսկ կանաց միջին մասնակցությունը ընտրություններին կազմել է 55.9%։
Կանանց շրջանում ստեղծված ևս մեկ ձեռքբերում է այն բաղադրիչների ուժեղացումը, որոնք այս խավի մեջ հպարտության զգացում են առաջացրել։ Գերագույն առաջնորդը կանանց տարբեր խավերի հետ հանդիպման ժամանակ այս մասին ասել է. «Նախահեղափոխական շրջանում հազվագյուտ էին իմաստուն, գիտակից, գիտնական, կրթված, գիտաշխատող և տարբեր ոլորտների փորձագետ կանայք. Այսքան շատ համալսարանի կին դասախոսներ, այսքան շատ մասնագիտացված և ենթամասնագիտացված կին բժիշկներ, այսքան շատ գիտաշխատողներ տարբեր բաժիններում, ահա առաջադեմ գիտելիքներ, առաջադեմ տեխնոլոգիաներ, կին գիտնականներ և կրթված կանայք աշխատում են այստեղ. Սա աննախադեպ էր հեղափոխությունից առաջ, և այս քայլը իրականացրեց հեղափոխությունը»։
Նախահեղափոխական տարիներին կանանց դեմ գործադրվող սահմանապակությունների պատճառով կանայք շատ էլ ազդեցիկ չէին իրենց բնակավարներում։ Այդ խնդիրը պատճառ էր դառնում նրանք ընկճված զգան իրենց։ Օրինակ, կանանց համար մասնագետ բժիշկների հասանելիությունը խիստ սահմանափակ էր, սակայն հեղափոխությունից հետո համալսարանների գիտական կազմի 21% և գինեկոլոգների 98% կանայք են, նաև ուշագրավ քայլ են ձեռնարկվել զբաղվածության և ձեռներեցության, կայուն բիզնեսի զարգացման, բնական ռեսուրսների նկատմամբ կանանց հասանելիության, բարձրացման և կանանց առանցքայնությամբ զբաղվածության հզորացման ազգային ծրագրի իրականացման ոլորտում։
Սպորտի ոլորտում երկրում գործում է կանանց 16,111 մարզական ակումբներ։ Նաև համաշխարհային մրցաշարերում 3,302 մեդալ են նվաճել մարզուհիները։ Իսլամական հեղափոխությունից հետո 70 կին եղել են մարզական պատվիրակությունների նախագահներ, իսկ 51 կանայք մարզական ֆեդերացիաների նախագահներ և փոխնախագահներ։ Ազգային և միջազգային մրցումներում աշխատել են 88,366 կին մրցավարներ, և իրանցի կանայք ակտիվ գործունեություն են ծավալել համաշխարհային մարզական ֆեդերացիաների 97 միջազգային տեղերում։
Մեդիա ոլորտում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում ակտիվ կանանց մասնակցության ցուցանիշը հասել է 31.5%-ի։ Կինոյի ոլորտում աշխատել է 903 կին կինոգործիչ, իսկ կինոյի կուլիսներում աշխատել է 2000 կին մասնագետ։ Նշանավոր փառատոններում կին կինոգործիչներն արժանացել են 114 ազգային և 128 միջազգային մրցանակների, և կանայք մասնակցել են 45 նշանավոր միջազգային փառատոնների որպես ժյուրիի ղեկավարներ։
Վերջում պետք է ասել, որ իսլամական հեղափոխության կարևոր ձեռքբերումներից մեկը եղել է կանանց ասպարեզում։ Առաջին հերթին իսլամական հեղափոխությունը փոխեց կնոջ նկատմամբ հայացքը և նրան երկրորդ սեռից վերածեց բալասանի, իսկ հետագա փուլերում նա փորձեց կանանց ինքնություն շնորհելով և նրանց օրինակ ծառայեցնելով նրանց հասցնել իրենց իրական դիրքի։
Այսօր, ինչպես հեղափոխության գերագույն առաջնորդն է վկայում, մայրերը ազգային էությունը փոխանցելու հիմնասյուներն են, և նույնիսկ տարբեր ոլորտներում դերակատար լինելով պարծանքներ են ստեղծում։ Ուստի հեղափոխությանը հաջորդող տարիներին կանանց նկատմամբ հայացքը փոխվելով, այս խավը կարողացավ բարելավել իր դիրքերը տարբեր ոլորտներում և կարևոր դեր խաղալ իրադարձություններում։ Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է եթերում, մենք վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթացումը։ Եթելատորաթերթը գրում է ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը իր զեկույցում հայտարարել է, որ Աֆղանստանի ժողովուրդը բախվել է մարդասիրական ամենավատ ճգնաժամին և պայքարում է դրա դեմ։ Յունիսեֆի վերջին զեկույցում ասվում է, այժմ Աֆղանստանի ժողովուրդը առնչվում է մարդկային ամենավատ ճգնաժամին և համաշխարհային հանրությունը չպետք է մոռանա նրանց։ Պտտվենք Հայաստանյան լրատվակայքերում, Newsket.am-ը գրում է թեմայի հետ կապված բազմաթիվ թյուր ըմբռումներ կան, այդ թվում և Հայաստանի փորձագիտական հանրության շրջանում, ինչպես է ստացվել, որ հապագա դիտորդական առաքելությունը չի ժամանում, իսկ Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը ժամանում է։ Այս մասին փետրվարի 8-ին ազգային ժողովում հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Newsket-ը նաև գրում է հնարավորություն է տրվելու, որ կանայք կամավորության հիմունքներով 6 ամիս ժամկետային զինծառայություն անցնեն, ասել է վարչապետ Փաշինյանը։ Իսկ Armen Press.am-ը գրում է, Սիրիայում տեղ ունեցած աղետալի երկրաշարժով պայմանավորված Հայաստանում Սիրիայի դեսպանությունում փետրվարի 9-ին բացվել է սկոմատիան։ Armen Press.am-ում նաև կարդում ենք Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման կազմակերպման հարցը մշակման փուլում է։ 10-ը հաղորդելով Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովի խոսքերը, գրում է այդ հարցը, մշակման փուլում է, մենք այդ մտքից չենք հրաժարվում, մենք ցանկանում ենք առավելագույնս օգտագործել այն ռեսուրսները, որոնց տիրապետում ենք հարթակներ տրամադրելու և կայունացմանը միտված առկա պայմանավորվածությունների առաջմղման ձևաչափի առումով, ասել է Ռյաբկովը. Հարգարժան բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է խաղաղություն, առողջություն և ջերմություն։ Իսկ ծրագրի ավարտին ձեզ կանրաչարկում է լսել Գեղարվեստի հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Ողջույն ձեզ, թանգակին բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում անդրադառնալու ենք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։
Ֆաջ միջազգային 41-րդ փառատոնը սկսեց իր աշխատանքը, փաստացի տապալելով բոյկոտի և մեկուսացման նախագիծը և արժանացավ ընդունելի ընդունելության։ Նշենք, որ ներկայացված ֆիլմերի թիվն այս տարի 5-ով ավելի էր, քան նախորդ տարի։ Այն, ինչ տեղի ունեցավ փառատոնի առաջին օրը, այսօրվա երկու ֆիլմերը դիտելու աննախադեպ ընդունելությունն էր։ Կինոսեր հասարակության ներկայությունը ասուլիսների սրահում նույնպես շատ լավ թեմա դարձավ լուսանկարիչների համար, այնքանով, որ 41-րդ փառատոնի առաջին օրվանից հերարցակվող պատկերների մեծ մասը վերաբերվում էր հարց ու պատասխանին, որտեղ ոչ միայն դատարկ նստատեղեր չկային, այլև դեպի դահլիճը տանող միջանցքները նույնպես մարդաշատ էր։ Առաջին օրը Մելլաթ համասարանի տարբեր տարածներում տեղի ունեցան բազմաթիվ ընկերական հավաքներ և կինոսերները երկար ժամանակ անցկացրին հայև հանդիպեցին և քննարկեցին երկրի կինոյի օրվա խնդիրները։ Միլադ աշտարակն էլ լեպլեցուն էր կինոսերներով, թե և փառատոնի տունն այս տարի ընդունում է օտարերկրյա հյուրերին և արտիստներին, սակայն այս օրը ցուցադրվեց երկու ֆիլմերը մեծ ընդունելության են արժանացել։ Առաջին հարկի ընդարձակ տարածքում այս տարվա փառատոնի ներկա երկրների դրոշներով զարդարված սեղանն է պատրաստվել, որը գրավում է գրեթե յուրաքանչյուր հանդիսատեսի ուշադրություն։
Եվրոպական խորհրդարանն ընդունել է մշակույթի համար նոր եվրոպական օրակարգի և միջազգային մշակութային հարաբերությունների համար Եվրոմիության նոր ռազմավարության իրականացում բանաձևը։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության տարածաշրջանագրության բանաձևում անդրադարձ է կատարվում հակամարտային գոտիներում մշակութային արժեքների պաշտպանության հարցերին և դատապարտվում է վերջին հակամարտությունների ժամանակ պատմական, գեղարվեստական և մշակութային ժառանգության նպատակաուղղված ոչնչացումը։ Եվրոպական խորհրդարանի անվտանգային ու պաշտպանական հարցերով ենթակոմիտեի նախագահ Նատալի Լուզաոյի ստորագրած և նույն խմբակցության անդամ Պետրա Աստրովիչուսի կողմից համաստորագրված լրամշակման հիման վրա հստակ քննադատվում է նաև Լեռնային Ղարաբաղում հայկական մշակութային արժեքների ոչնչացման ուղղված Ադրբեջանի շարունակական քաղաքականությունը։ Բանաձևի 78-րդ կետում մասնավորապես նշվում է Եվրոխորհրդարանը կոչ է անում հանձնաժողովին խստիվ դատապարտել վերջին հակամարտությունների ընթացքում պատմական, գեղարվեստական և մշակութային ժառանգության ոչնչացումը, ինչպես նաև պատմական, գեղարվեստական և մշակութային ժառանգության համակարգված և քաղաքական կամ գաղափարական շարժառիթներով նպատակաուղղված ոչնչացումը։ Եվրոխորհրդարանը կոչ է անում հանձնաժողովին խստիվ դատապարտել նաև ինքնիշխան պետությունների, ժողովուրդների կամ փոքրամասնությունների ինքնության և մշակույթի արմատապես վերացումը ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղում և նրա շրջակայքում հայկական մշակութային ժառանգությունը ոչնչացնելու և ժխտելու Ադրբեջանի շարունակական քաղաքականությունը։
Հակագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն եմ հանձնում մեր տղտակցի ռեպորտաժին, լսենք Արփի Ալավերդյանին։
Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի տեղակալ Ալֆրեդ Քոչարյանը հանդիպել է նախարարության ենթակայությամբ գործող թանգարանների տնօրենների հետ, քննարկելու թանգարանների կառավարման նոր մոդելի ներդրման և զարգացման հնարավորությունները։ Նոր մոդելով առաջարկվում է ստեղծել թանգարանների կառավարման հիմնադրամ, որը կիրականացնի թանգարանների կառավարման և առաջխաղացման, մասնավորապես կազմակերպատնտեսական, անձնակազմի կառավարման, ֆինանսական և հանրահռչակման գործառույթները։ Ընդ որում ծառայությունների զգալի մասը նախատեսվում է մրցութային ընթացակարգով արտապատվիրակել մասնավոր ընկերություններին։ Նշվել է, որ կառավարման նոր մոդելը հնարավորություն կտա իրականացնելու թանգարանների կառավարչատնտեսական համակարգված կառավարում մեկ կենտրոնից, վարել ֆինանսական և անձնակազմի ներգրավման ճկուն քաղաքականություն, միաժամանակ նպաստելով տնօրենների և մասնագիտական ներուժի գիտահետազոտական աշխատանքի արդյունավետ իրականացմանը և թանգարանների գիտակրթական գործունեության զարգացմանը։ Թանգարանների կառավարման նոր մոդելի ներդրման ծրագիրը ներառվել է Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Պահպանության և Զարգացման 2023-2027 թվականների ռազմավարության նախագծում։
Շնորհակալություն եք հայտնում սիրելի Արփի Ալավերդյանին իր ռեպորտաժի համար։
Այդ տպագրական գործը դարերի պատմություն ունի, պատմություն, որի էջերում անխամրելի տարերով է գրված գրահրատարակիչ, լեզվաբան մշակութային գործիչ արքեպիսկոպոս Ոսկան Ղլիջենցու, նույն իր Ոսկան Երևանցու անունը։ 1614 թվականին Իրանի Նորջուղայում ծնվել է Ոսկան Երևանցին, սովորել տեղի ծխատել քահանայի մոտ, ապա հաճախել Խաչատուր Կեսարացու ամենափրկիչ վանքի դպրոց, Երևանում աշակերտել Մելիքսեթ Վժնեցուն, իսկ 1634-ին Ֆիլիպոս առաջին Աղբակեցի կաթողիկոսի հրավերով Նորջուղայից եկել է Էջմիածին։ Ուշիի Սուրբ Սարգիս վանքում նշանակվել է վանահայր, մայր աթոռում ծանոթացել է դոմինիկյան վանական գիտնական Պաուլո Պիրոմալիի հետ, որը Հայաստան էր եկել Աստվածաշնչի հայերեն բնագիրը լատիներեն վուլգատային հարմարացնելու հանձնառությամբ։ Ոսկան Երևանցին նրանից էր սովորելու լատիներեն փիլիսոփաություն, երկրաչափություն, աստխաբաշխություն, քերականություն, լատիներենի փոխադրելու քերականություն մի դասագիրք, ապա հարմարացնելու գրաբարին լատիներից կատարելու մի շարք թարգմանություններ։
Թանգագին բարեկամներ, ձեր ունկնդրությանն ենք հանձնում գեղարվեստական հաղորդում հերթական թողարկման հաղորդաշարը։
Հարգելի բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։
Հայաստանի Հանրապետության Կրթության, Գիտության, Մշակույթի, Սպորտի Նախարարության, Հայաստանի Երաշտական Ընկերության եւ Հայաստանի Պետական Ֆիլհարմոնիայի աջակցությամբ Կոմիտաս հրատարակչության եւ Edit Print ՍՊ տպարանի ջանքերով լույս է տեսել Արնո Բաբաջանյան երկեր ձայնի եւ դաշնամուրի համար ժողովածուն 750 տպականակ օրինակով։ Այսօր դժվար է պատկերացնել հայ էստրադային երգի անցած պատմական ուղին առանց Արնո Բաբաջանյանի հիասքանչ երգերի։ Նախաբանում ընդգծել է ժողովածուն կազմող Հայաստանի երաժշտական ընկերության նախագահ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Դավիթ Ղազարյանը։ Հրատարակության խմբագիրն է Երևանի պետական կոնսերվատորիայի կոնցերտմայստրական ամբիոնի վարիչ դոցենտ Զարա Ղազարյանը, ձևավորողը Մկրտիչ Մաթևոսյանը։ Ժողովածուն ընդգրկում է արիա վոկալիզը եւ տարբեր տարիներին հայերեն, ռուսերեն լեզուներով գրված ամենահայտնի 27 երգերը։ Կատարված աշխատանքը միայն երգերի հերթական հրատարակություն չէ, երաժշտական պաուզաների ձևով տպագրության հեղինակները ներառել են Արնո Բաբաջանյանի կյանքն ու ստեղծագործությունն արտացոլող լուսանկարներ, դրվագներ, որդու Արա Բաբաջանյանի եւ ժամանակակիցների հուշերից։ Ինքնատիպ խորհրդանիշ է կոմպոզիտորի խառնվածքը ցայտուն որսած մեծ ռեժիսոր Վարդան Աճեմյանի գծանկարը։
Տակագին բարեկամներ, այս պահին ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում մեր թղթակցի ռեպորտաժին, լսենք Արփի Ալավերդյանին։
Իտալական Տրիեստե քաղաքում անցկացվել է ամենամյա, երբ արևելքը հանդիպում է արևմուտքին, When East Meets West կինոարտադրության հարթակը։ 2023 թվականին պաշտոնական հրավերով այդ հարթակին մասնակցել են հայ կինոգործիչները, այդ թվում Հայաստանի ազգային կինոկենտրոնի տնօրեն Շուշանիկ Միրզախանյանը, ֆիլմ հանձնակատար Մելիք Սեդկարապետյանը, միջազգային բաժնի ղեկավար Նաիրա Գևորգյանը, ինչպես նաև 6 հայ կինոարտադրողներ։ WEMW-ի ամենամյա կինոհարթակը կազմակերպվել է Տրիեստեի 34-րդ միջազգային կինոփառատոնի օրերին, հունվարի 21-ից 28-ը։ Այս տարի WEMW-ի դիտակետում Focus 2023-ը եղել են Հայաստանը, Վրաստանը, Մոլդովան, Ուկրաինան, Իսպանիան, Պորտուգալիան, Լատինական Ամերիկան եւ այլ երկրներ։ WEMW-ն միավորում է շուրջ 40 երկրի ավելի քան 500 մասնագետի։ Նշվում է, որ Տրիեստեի 34-րդ միջազգային փառատոնի շրջանակում հունվարի 25-ին տեղի է ունեցել Իննա Սահակյանի «Ավրորայի լուսաբացը» ֆիլմի ցուցադրությունը։ Բացի դրանից, WEMW Focus 2023-ի ներկայացման մասնակցած ռեժիսոր Իննա Սահակյանը Bars Media-ի ընկերության Շեքսպիրի մեղքերը նախագծի համար ստացել է նաև Բեռլինի կինոշուկայի մասնակցություն անվճար հավատարմագրում։ Երբ արևելքը հանդիպում է արևմուտքին, կինոարտադրության հեղինակավոր հարթակին մասնակցությունը միտված է կինոկենտրոնի միջազգային կապերի և գործունեության ամրապնդմանը, ինչն էլ կնպաստի հայկական կինոժառանգության, դասական և ժամանակակից ֆիլմերի տարածմանն ու հանրայնացմանը։
Շնորհակալություն ենք հայտնում Արփի Ալավերդյանին իր հետաքրքիր ռեպորտաժի համար։
Երևանի Հրաչյա Ղապլանյանի անվան դրամատիտական թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար Արմեն Խանդիկյանի առաջարկով հունվարի 31-ին գեղարվեստական խորհուրդը քննարկել է Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Պեմադրիչ Գրիգոր Խաչատրյանին թատրոնի գլխավոր ռեժիսոր նշանակելու հարցը խորհուրդը միաձայն դրական կարծիք է տվել։ Գրիգոր Խաչատրյանը 1992 թվականին ավարտել է Անդրեյ Սախարովի անվան 69 միջնակարգ դպրոցը, այնուհետև ավարտել է թիվ 14 գեղարվեստի պետական ուսումնարանը, ստանալով հաղճապակու վրա նկարիչ կատարողի որակավորում։ 1994-96 թվականներին ծառայել է Հայոց բանակում, 2003 թվականին ավարտել է Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտը, դրամատիկ թատրոնի ռեժիսոր Արմեն Խանդիկյանի արվեստանոց։
Երևանի կամերային պետական թատրոնն օրերս մասնակցել է Իրանում անցկացվող Fajr միջազգային 41-րդ թատերական փառատոնին՝ տեղի թատերասերներին ներկայացնելով Վիլյամ Շեքսպիրի Համլետը Արա Երնջիկյանի բեմադրությամբ։ Ներկայացումը խաղացել են երկու անգամ Լեփ Լեցուն դահլիճներում։ Այն շատ լավ է ընդունվել։ Այդ են փաստել բուրըն ծափողջույներն ու բրավո վանկարկումները։ Ներկային եղել ինչպես արտասահմանցիներ, այնպես էլ հայ համայնքի ներկայացուցիչներ։ Ընտրեցինք Համլետ ներկայացումը, որովհետև Շեքսպիրի ստեղծագործություններին քաջածանոթ են աշխարի բոլոր երկրներում։ Չնայած հայերեն էինք խոսում, հանդիսատեսն այն ընկալում էր։ Բացի այդ, ներկայացումն ուղեկցվում էր պարսկերեն ենթագրերով, ասում է Երնջակյանն ու հավելում, որ Իրանում հանդիպել է դրամատիկական արվեստների կենտրոնի նախագահի հետ, մարդու, որը կարգավորում է Իրանում անցկացվող փառատոնները։ Նա վարպետաց դասերի հայ-իրանական համատեղ բեմադրությունների առաջարկով է հանդես եկել։ Առաջարկները դեռ քննարկման փուլում են։
Հայկական բարեկամներ, այս ծրագրի ավարտին մեկ անգամ եւս տեսենք ներկայացնում ռադիոժամի կայքեջը հետեւյալ հասցեով. parstoday.ir/hy
Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք Գեղարվեստական հաղորդում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մինչ նոր հանդիպում տերնան ձեզ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 5 եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7230 կիլոհերց հաճախականությամբ։